Kemi në studio motrën Ana Marku e kongregatës San Carlo Borromeo për ndryshet njoftuna skalabrinianet. Motra punon e vepron në këtu në Itali, motrë cila është gjendja aktuale e çuguruarve sot?
Për me fol mi gjendjen aktuale të çuguruarve sot, është e mira të flas me atë që vetë eksperienca jeme përvoja jeme jetës e kushtume Zotit, sikurse John Paul II e jepte edhe ka qu nivellet më të nalta tu je pa si profeci jetën e kushtume, atjerna edhe vetë, edhe unë mendimin e Zotit e me në dritën e Zotit, e shoh si profeci pse jeta kushtume edhe sad na kërkon që mendjen tonë, zemrën tonë ta vëjmë plotësisht në dorët e të mallit Zot, ta ti Zot që e ka dhënë jetën për ne. E sa dashtë festa e paraqitjes i Jezusit në tempull prej Jozefit e prej Zojës Bekume, në këtë ditë shajte, në ilumi i Jezu Krisht në paraqitet drita që shnrit krejt botën marë. Në rallë parë për ne që e kena pranu Krishtin, e për mu në këtë rast që vetë ilumi i Jezu Krisht, më ka thirë e kam një ngrotësin e pranis ti një jetën teme, sidomas këtë dashni, dashnin e ti në kryq, për ne, e veçanërisht për mu personalisht, atëherëna në këtë mënyrë e kam një që do të mjallëru këti Zot që në makalon jetën, mjallëru plusisht.
Motër Ana, ti shumë bukur në e parashtrove situatën e thirrjes, por ju si u njohët me urdhrin e motrave skalabriniane?
Pranin edhe dashnin e Zotit pikë sparit unë kam marrë prej prindve të mi e prej tafërme të mi. Motra skalabriniane i kam njoft në vitin 1995 e mas një përzgjelljet, një ecjet në fe, bani me kuptu që jeta jeme është mjullëru ati plusisht. Atjer jam drejtu, arqipeshvit Shkodrës, Monsignor Franulis, që ishte edhe miki familjes. Ai më ka thonë, tu i mpoa, tu i fol, vazhdimisht me te, më ka thonë, ti jeta man për motrat skalabriniane. Unë atëherë nuk i kam njoft, nuk e disha që ata punojnë me migrantat, por këtë gjo është se i molli Zoti përgatit rrugt, edhe pse personi nuk është krejt që i din qysh në fillim. Kështu që vetë Zoti e kishte përgatit, por e jam shumë e kënaqur, sidomos edhe për rrethonat si populli shqiptar sa e sa janë në migracion, në ena motra për migrantat. E për këtë më duket pse Zoti më ka thirrë tamam një kohë tepër aktuale për jetën tonë. Zoti më ka hap zemrën, është dhuratë e tija, me të vërtet me shku ashtu sikur është në rregullin tonë, me pranu e me dashur migrantin që është ai më i nevojshmi, më i nevojtari e më i varfëni. Çdo ditë më tepër edhe në jetën time me plot përvojtni e tham kët, por e tham e binet plot edhe në këtë moment, na kërkon neve që na ka thirr ose edhe çdo të krishten, e unë nuk baj një dallim, nuk e përjashtoj kët, një përkushtim krejtësisht, pa e kursy vedin, në çfarë mënyre. Një aty me vleznit e motra që na ban me taku për dit. Por pa lon një anon, një tenton në kërka gjithmoni i kuj e kuj liber mes lutjes, që është një lutje e vazhdushme, por këna nevoja për momente të thella lutjet, edhe jetës apostolike në takim me vleznit e motra tona që janë man nevoj.
Një mesaj i uj i veçant?
Ashtë të gathonë, John Paul II dit, mas me pas frigë, se lumi e Jezu Krisht ashtë e që në liranë. Ashtë e që na jep të manet lirin e vërtet, e dashnin e plot, edhe e naman. Naman e na jep jetën e plot të atit që bahet jetë e vërtet në ne.